Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Absent Father Effect on Daughter's Father Desire, Father Wounds ialah buku psikologi analitik oleh Susan E. Schwartz, seorang penganalisis Jungian dan ahli psikologi klinikal. Buku ini meneliti kesan ayah yang tiada secara fizikal atau hadir, tetapi tidak tersedia dari segi emosi terhadap perkembangan diri anak perempuan. Schwartz tidak menghadkan ketiadaan kepada perceraian, kematian atau perpisahan. Seorang ayah boleh tinggal serumah, bekerja untuk keluarga dan tetap dirasai sebagai jauh jika dia tidak melihat, mendengar atau memberi respons kepada dunia emosi anaknya. Dengan gabungan teori Jungian, psikoanalisis, contoh klinikal, mimpi, mitos, dongeng dan pembacaan puisi Sylvia Plath. Buku ini mengkaji bagaimana kehilangan tersebut boleh membentuk harga diri, suara, keinginan, hubungan dan identiti. Tujuannya bukan untuk menyalahkan semua bapa atau memberi jawapan segera. Sebaliknya, Schwartz cuba menerangkan luka yang sering sukar dinamakan lalu membuka ruang untuk refleksi, terapi dan pembinaan semula hubungan seseorang perempuan dengan dirinya sendiri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, ketiadaan ayah ialah pengalaman emosi, bukan semata-mata ayah yang meninggalkan rumah. Gagasan paling penting dalam buku ini ialah apa yang Schwartz sebut sebagai kehadiran ketiadaan. Maksudnya, kesan luka tidak hanya timbul apabila ayah benar-benar tiada kerana perpisahan, kematian, kerja jauh atau pengabaian. Ia juga boleh berlaku apabila ayah hadir secara jasad tetapi tidak pernah benar-benar tiba dalam kehidupan emosi anak perempuan.
Dia mungkin dingin, terlalu sibuk, tidak mampu berbual tentang perasaan atau hanya memberi perhatian apabila anak mencapai sesuatu.
Dalam keadaan begitu, anak boleh belajar bahawa keperluan emosinya menyusahkan, tidak penting atau tidak layak diberi ruang. Pendekatan ini penting kerana ia mengelakkan penilaian yang terlalu mudah. Tidak semua keluarga dengan ayah di rumah menawarkan rasa selamat dan tidak semua anak yang kehilangan ayah secara fizikal mengalami kesan yang sama. Yang dinilai ialah mutu hubungan, khususnya pengiktirafan, respons emosi dan kesediaan ayah untuk melihat anak sebagai individu. Dalam konteks masyarakat Malaysia, hal ini juga boleh berlaku dalam keluarga yang menekankan tanggungjawab kewangan tetapi kurang bahasa emosi. Schwartz menunjukkan bahawa kestabilan material tidak semestinya menggantikan rasa dihargai. Ketiadaan yang tidak dinamakan boleh menjadi lebih mengelirukan kerana anak mungkin merasakan kesedihan yang besar tetapi sukar menjelaskan mengapa. Kedua, kompleks bapa negatif membentuk jangkaan terhadap diri, lelaki dan autoriti. Schwartz menggunakan kerangka Jungian untuk menerangkan kompleks bapa negatif, iaitu corak dalaman yang terbina apabila hubungan dengan ayah dipenuhi penolakan, ketidakstabilan, ketakutan, idealisasi atau kekosongan. Kompleks ini bukan label diagnosis bagi setiap anak perempuan yang mempunyai ayah bermasalah. Ia ialah cara untuk memahami bagaimana pengalaman awal boleh menjadi seperti peta psikologi yang beroperasi di luar kesedaran. Seorang perempuan mungkin sentiasa berasa tidak cukup baik, takut ditolak atau menganggap kasih sayang mesti diperoleh melalui prestasi dan kepatuhan. Dalam hubungan dewasa, dia mungkin tertarik kepada pasangan yang sukar didekati atau sebaliknya menolak keakraban kerana menjangkakan kekecewaan. Kesan itu juga boleh muncul dalam hubungan dengan ketua, guru, institusi dan cita-cita sendiri kerana imej ayah sering berkait dengan kuasa, pengesahan dan izin untuk mengambil ruang. Schwartz tidak menyatakan bahawa semua pilihan hidup berpunca daripada ayah. Namun, beliau menegaskan bahawa pola berulang wajar diperhatikan. Terutama apabila seseorang mendapati dirinya terus mencari pengesahan daripada figur yang tidak mampu memberikannya. Nilai pendekatan ini ialah ia mengalihkan fokus daripada soalan kenapa aku lemah kepada soalan yang lebih tepat, apakah gambaran hubungan yang telah aku serap dan bagaimana ia masih mempengaruhi pilihan aku hari ini. Ketiga, luka ayah boleh membisukkan suara, keinginan dan keupayaan untuk bertindak tegas. Buku ini memberi perhatian kepada kesan ketiadaan ayah terhadap suara dalaman anak perempuan, iaitu keupayaan untuk mengenal keperluan sendiri, menyatakan kemahuan, menetapkan batas dan bertindak dengan tegas. Apabila seorang anak berulang kali tidak didengar atau hanya diterima apabila dia senyap, baik, cantik atau berjaya, dia boleh membentuk strategi menyesuaikan diri.
Dia mungkin menjadi terlalu menurut, sentiasa menjaga emosi orang lain, terlalu mengejar pencapaian atau membina imej diri yang nampak sempurna tetapi rapuh.
Schwartz menghubungkan keadaan ini dengan kesukaran menghuni keinginan sendiri. Keinginan bukan sekadar soal hubungan romantik tetapi juga hak untuk bercita-cita, marah secara sihat, berkarya, memilih dan berkata tidak. Jika penerimaan terasa bersyarat, keinginan boleh dirasai sebagai sesuatu yang berbahaya atau memalukan. perempuan tu mungkin meminta terlalu sedikit atau mencari pengesahan berulang kali sebelum berani membuat keputusan. Ini bukan kelemahan watak semata-mata tetapi bentuk perlindungan yang pernah berguna dalam hubungan awal. Analisis Schwartz membantu pembaca membezakan antara sifat peribadi dan pola pertahanan. Dalam amalan, pemerhatian terhadap saat seseorang hilang suara terlalu cepat mengalah. Atau takut mengecewakan orang boleh menjadi pintu masuk untuk memahami luka tersebut tanpa menyederhanakan pengalaman keluarga yang kompleks. Keempat, mitos, mimpi dan imej arketip digunakan untuk membaca luka yang sukar diungkapkan. Keistimewaan buku Schwartz berbanding banyak buku bantuan diri tentang hubungan keluarga ialah penggunaan psikologi analitik Jungian. Beliau tidak bergantung pada penerangan tingkah laku semata-mata tetapi turut meneliti mimpi, simbol, mitos, dongeng dan imej arketip. Bahan-bahan ini digunakan untuk memahami pengalaman yang kadangkala tidak dapat diterangkan secara terus terang oleh seseorang. Misalnya, rasa kehilangan terhadap hubungan yang tidak pernah benar-benar wujud boleh sukar dibicarakan dengan bahasa fakta. Mitos dan simbol menyediakan bentuk tidak langsung untuk melihat pengkhianatan, penantian, ketakutan, kemarahan dan kerinduan. Buku ini juga merujuk gagasan psikoanalitik seperti kesan bapa yang seolah-olah mati secara emosi serta perbincangan tentang tubuh dan pengalaman jijik atau terbuang. Rujukan kepada puisi Dadi oleh Sylvia Plath menunjukkan bagaimana karya budaya boleh mendedahkan emosi yang bercampur termasuk kasih, marah, takut dan keterikatan terhadap figur ayah. Pendekatan ini tidak bermaksud mimpi atau mitos mempunyai satu tafsiran tetap. Sebaliknya, ia menjemput pembaca dan ahli terapi mempertimbangkan makna peribadi di samping corak yang lebih luas dalam budaya. Bagi pembaca yang biasa dengan bahasa trauma atau keterikatan, perspektif ini menambah lapisan simbolik. Bagi pembaca baru, bahagian teori mungkin agak padat tetapi ia menerangkan mengapa luka keluarga sering terasa lebih besar daripada peristiwa yang boleh diceritakan. Akhir sekali, penyembuhan menuntut pengakuan kehilangan, bukan idealisasi atau menyalahkan tanpa henti. Schwartz meletakkan terapi sebagai ruang dialog untuk menghadapi apa yang hilang, termasuk hubungan ayah yang diidamkan, tetapi tidak pernah diterima. Proses ini bukan arahan mudah untuk memaafkan, berbaik semula atau memutuskan hubungan. Dalam sesetengah keadaan, pemulihan mungkin melibatkan hubungan yang lebih realistik dengan ayah. Dalam keadaan lain, ia mungkin memerlukan batas yang jelas dan penerimaan bahawa ayah tidak mampu memberi apa yang diperlukan. Langkah asasnya ialah keluar daripada dua perangkap iaitu idealisasi dan penyerapan salah diri. Idealisasi boleh membuat seseorang terus menunggu ayah atau pasangan sempurna untuk membaiki luka lama. Menyalahkan diri pula membuat anak perempuan menganggap ketiadaan perhatian ayah sebagai bukti bahawa dirinya tidak layak dicintai. Schwartz menekankan kerja dalaman melalui perbualan terapeutik, penelitian mimpi dan emosi serta hubungan yang lebih menyokong. Beliau turut melihat potensi figur lain termasuk mentor dan teladan perempuan untuk membantu membina sumber pengiktirafan yang lebih sihat. Namun, figur pengganti bukan salinan ayah yang hilang. Fungsinya ialah menyokong pembentukan identiti yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kelulusan paternal. Hasil yang dicadangkan buku ini bukan penghapusan semua kesedihan tetapi keupayaan untuk mengenal pola, berkabung terhadap kekurangan yang nyata dan membuat pilihan dengan lebih sedar. Itulah peralihan daripada hidup di bawah bayang luka kepada memiliki cerita diri sendiri. Kesimpulannya, The Absent Father Effect on Daughters paling sesuai dibaca oleh wanita yang ingin memahami kesan hubungan ayah terhadap harga diri, keintiman, suara peribadi dan pilihan hidup mereka. Ia juga berguna untuk ahli psikologi, kaunselor, psikoterapis, pelajar bidang kesihatan mental serta pembaca yang berminat dengan psikologi Jungian. Bapa dan ahli keluarga boleh membacanya tetapi perlu mendekatinya sebagai bahan untuk memahami pengalaman emosi, bukan sebagai senarai tuduhan terhadap semua bapa. Buku ini tidak menawarkan pelan langkah demi langkah yang ringkas. Manfaat utamanya ialah menyediakan bahasa bagi pengalaman yang sering kabur, khususnya keadaan apabila ayah berada dekat secara fizikal tetapi jauh secara emosi. Yang membezakan karya Schwartz daripada buku umum tentang fatherlessness ialah gabungan kerja klinikal dengan teori Jungian dan psikoanalitik. Beliau menghubungkan pengalaman individu dengan kompleks bapa, arketip, mimpi, mitos, imej tubuh dan teks budaya. Maka, fokusnya lebih mendalam daripada sekadar senarai kesan seperti keyakinan rendah atau masalah hubungan. Buku ini cuba menerangkan cara luka tersebut memperoleh bentuk dalam jiwa lalu berulang dalam pilihan, fantasi dan hubungan dengan autoriti. Gaya ini menjadikan bacaan agak mencabar, terutama bagi pembaca yang belum biasa dengan istilah psikologi mendalam. Namun, bagi pembaca yang sanggup membaca secara perlahan dan reflektif, buku ini menawarkan pemahaman yang bernuansa. Ia menegaskan bahawa penyembuhan bermula dengan melihat ketiadaan itu dengan jujur. tanpa menafikan kesakitan dan tanpa membiarkan sejarah ayah menentukan keseluruhan identiti anak perempuan. Jika anda ingin menyokong Susan E. Swartz, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.